kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama. Bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang masih di dalam anwa'ul kabair, macam-macam dosa-dosa besar. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-kabair fil aqidah, dosa-dosa besar dalam perkara akidah, seperti kesyirikan akbar, memalingkan macam-macam ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada orang mati, beramal dengan hukum undang-undang yang menyelisihi hukum Islam, atau kesyirikan asghar, yaitu melakukan riya, memperlihatkan dan memperbagus amal ibadah demi pujian manusia, atau juga yang lain-lain yang sudah kita pelajari. Yang kedua adalah dosa-dosa besar di dalam perkara nyawa dan akal, seperti membunuh tanpa kebenaran, bakar manusia, hewan dengan api, kemudian mengganggu orang-orang yang lemah, berbuat zalim terhadap istri, terhadap murid, terhadap pembantu, terhadap hewan, dan melakukan ghibah, namimah, kemudian juga meminum minuman yang memabukkan dengan berbagai macam bentuk minumannya, dan yang lain-lain yang sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga yaitu dosa-dosa besar di dalam perkara harta, yaitu memakan harta anak yatim, kemudian berjudi, main catur sambil judi, kemudian mencuri, membegal, mengambil harta dengan kekerasan seperti menjamret, kemudian menyogok, kemudian menggunakan takaran dan timbangan, kemudian bersumpah dengan sumpah yang dusta untuk bisa mengambil harta orang lain, kemudian menipu saat jual beli, kemudian juga tidak menepati janji, bersaksi palsu, menipu, berbuat mubadzir, dan yang lain-lainnya. Sekarang kita masuk kepada dosa-dosa besar yang berkaitan dengan ibadat. Dosa-dosa besar yang berkaitan dengan ibadat. Taib. Penulis berkata, al-kabairu fil ibadat tarkus salati au ta'khiruha an waqtiha bila udhrin. Yang artinya, dosa-dosa besar di dalam perkara ibadah, seperti meninggalkan sholat atau mengakhirkannya dari waktunya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat tentunya. Wa man'uz zakati, dan tidak mau membayar zakat. Wal iftar fi ramadhan bila uzur, dan berbuka di dalam bulan Ramadhan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Wa tarkul haji ma'al qudrati alaih, meninggalkan atau tidak menunaikan ibadah haji padahal dia sanggup. Wal firar atau wal fararu minal jihadi fi sabilillah, kemudian tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala apabila itu diwajibkan, wa tarkul jihad bin nafsi awil mali awil lisani ala man wajaba alaih, meninggalkan jihad baik dengan nyawa atau harta atau lisan bagi atas orang yang diwajibkan atasnya, wa tarku salatul jama'ati awil jum'ati min ghairi uzr, meninggalkan salat Jumat atau jamaah tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, wa tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar 'alal mustati', dan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar atas siapa yang sanggup untuk mengerjakannya, wa 'adamu tanazzuhi 'anil minal baul, 'adamu tatahhur minal baul bil waraq bil wariq atau bil waraq atau apa awil hajar awil ma, tidak mensucikan diri dari kencing baik dengan daun atau dengan batu atau dengan air, wa 'adamul 'amali bil 'ilm, dan yang terakhir tidak mengerjakan ilmu, tidak beramal dengan ilmunya. Taib, ahibati fillah, 'afani Allah wa iyyakum, kita akan bahas satu-satu berkaitan dengan dosa-dosa besar dalam perkara ibadah. Dosa-dosa besar dalam perkara ibadah. Yang pertama yaitu tarkus shalah, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, kalau meninggalkannya karena menolak kewajiban sholat, bukan hanya sekedar berdosa besar, tetapi dia adalah telah kafir. Saya ulangi, barang siapa yang meninggalkan sholat karena menolak kewajiban sholat, maka berarti dia telah kafir. Dalilnya ijma' yang dinukil oleh Fadilat Syekh Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, amma tarikus salati fahadha illam yakun mu'taqidan liwujubiha fahuwa kafirun bin nassi wal ijma'. Adapun meninggalkan sholat, maka jika ia tidak meyakini kewajiban sholat, maka ia berarti telah kafir dengan nas, dengan dalil yang tegas dari Al-Quran atau hadis dan ijma. Dan ijma. Kemudian, adapun meninggalkan sholat karena malas atau karena meremehkan, barang siapa yang meninggalkan sholat sama sekali, tidak pernah sholat sama sekali dalam hidupnya, baik itu sekali ataupun dua kali, tidak pernah karena malas ataupun karena meremehkan, maka ia pendapat yang lebih kuat keluar dari agama Islam juga. Dan ini adalah mazhab Hambali dan salah satu wajah sisi dari mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat dari mazhab Maliki, dan ini adalah sebagian ulama salaf berpendapat demikian. Berkata Imam Abdul Barr Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala, "Fakhtalafu fil muqirri biha wa bi fardhiha at-tariku 'amdan li 'amaliha wa huwa 'ala al-qiyami biha qadir." فروي عن علي وابن عباس وجابر وأبي الدرداء تكفير تارك الصلاة. Dan para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mengakui kewajiban sholat dan dia meninggalkan dengan sengaja perbuatan sholat tersebut padahal dia sanggup untuk mengerjakannya. Maka diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Darda, pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan sholat. Qalu, mereka mengatakan, man lam yusalli fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak sholat, maka sungguh dia telah kafir. Wa'an Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu an, la hadza fil Islam liman taraka sholata, dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada bagian di dalam agama Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Wa 'ali ibn Mas'ud radhiyallahu anhu man lam yusalli fala dinalah. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang tidak salat maka tidak ada agama atasnya. Disebutkan di dalam kitab Al-Istidzkar. Ini semua menunjukkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salat sama sekali karena malas ataupun karena meremehkan, maka dia kafir menurut sebagian ulama salafus salih. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i abad ke-7 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, fi madzahibil ulama fi man taraka as-salata takasulan ma'tiqadihi wujubaha qala ta'ifatun yakfuru wa yujra alaihi ahkamul murtaddin fi kulli syai wa huwa marwiyun an Ali ibn Abi Talib wa bihi qala ibn al-Mubarak wa Ishaq ibn Rahawayh wa huwa ashahhu riwayatain an Ahmad wa bihi qala Mansur al-Faqih min ashabina. Di dalam pendapat-pendapat para ulama rahimahumullahu taala tentang orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dengan sengaja karena malas tapi dia meyakini kewajibannya, maka berkata sebagian ulama orang tersebut kafir dan diberlakukan padanya hukum-hukum orang-orang murtad di dalam segala sesuatu. Dan pendapat ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan juga pendapat Abdullah bin Mubarak, kemudian Ishaq bin Rahawi, dan ini adalah salah satu pendapat yang lebih sahih dari Imam Ahmad, dan juga ini adalah pendapat dari Mansur Al-Faqih dari mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa mengatakan, وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. Dan pengkafiran orang yang meninggalkan salat dialah yang masyhur dan teriwayatkan dari kebanyakan para ulama salaf, dari para sahabat, para tabi'in rahimahumullahu taala. Jadi itu meninggalkan salat dengan seluruhnya karena malas atau karena meremehkan, maka dia kafir, itu adalah pendapat sebagian ulama salaf. Bahkan pendapat kebanyakan para ulama salaf dari para sahabat, para tabi'in. Dan dia juga pendapatnya mazhab jumhur ahli hadis. Kebanyakan para ulama ahli hadis, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Marwazi di dalam kitab Ta'zim Qadris Salah. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah, kemudian pendapat Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kemudian juga dipilih oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sama sekali tidak pernah sholat, karena malas ataupun meremehkan, maka berarti dia sudah kafir. Dalil-dalilnya surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u as-syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Akan menggantikan setelah mereka para orang-orang pengganti yang melalaikan sholat mengikuti syahwat, maka mereka akan mendapatkan siksa neraka ghay. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam tentang orang-orang yang melalaikan sholat, yang mengikuti syahwat. Kemudian Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali orang yang bertobat dan beriman. Maka ini menunjukkan kata-kata bahwa kecuali orang yang bertobat dan beriman, menunjukkan kepada mereka ketika melalaikan sholat, tidak sholat sama sekali dan mengikuti syahwat, mereka orang-orang bukan orang-orang yang beriman. Nah, begitu cara memahami ayat ini. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, yaitu surat Ar-Rum ayat 31. Aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Yang artinya, dan dirikanlah salat, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang tanda keberadaan mereka termasuk orang-orang musyrik, yaitu meninggalkan salat. Kenapa mereka dianggap sebagai orang musyrik? Karena mereka meninggalkan salat. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadri Salat. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan seluruhnya karena malas atau karena meremehkan adalah kafir, hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya antara seseorang dan kesyirikan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kemudian juga berdasarkan hadis yang lain riwayat Imam Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban dari sahabat Nabi Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal 'ahda alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Yang artinya perjanjian antara kami dengan mereka, orang-orang kafir, adalah perihal salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Saya minum pakai tangan kanan ya. Sisi pendalilan dari dua hadis ini adalah bahwa makna yang menyeluruh seperti jenis, yang artinya barang siapa yang, misalkan saya beri contoh misalkannya, barang siapa yang berbuka puasa di salah satu hari dari bulan Ramadan, maka dia tidak dianggap meninggalkan seluruh puasa secara mutlak. Barang siapa yang meninggalkan sebagian pelajaran misalkan, tidak dianggap penuntut ilmu tersebut meninggalkan penuntutan ilmu secara mutlak. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran adalah meninggalkan sholat secara mutlak. Itu tidak pernah sholat sama sekali karena malas dan karena meremehkan, maka dia telah kafir. Itu yang dihukumi oleh kafir. Kalau satu-satu, sebagian ulama mengatakan tidak kafir. Ya. Kemudian juga karena disebutkan tarkus salah, meninggalkan salat. Meninggalkan salat ini berarti lebih tepat kepada meninggalkan salatnya sama sekali, tidak pernah salat sama sekali. Ya. Barang siapa yang meninggalkan satu salat atau dua salat, maka tidak dinamakan dia meninggalkan jenis sholat, tetapi dia meninggalkan salah satu sholat. Nah, yang dimaksud di dalam hadis ini adalah meninggalkan seluruh sholat, tidak pernah sholat sama sekali. Nah, itu yang dihukumi oleh kafir, oleh jumhur ahli hadis, kebanyakan para sahabat, para tabi'in. Nah, kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يشبع وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. Yang artinya adalah Nabi Muhammad SAW jika memerangi suatu kaum, maka beliau tidak memerangi dengan membawa kita sampai waktu pagi dan melihat. Apabila mendengar azan di waktu pagi, maka mereka tidak jadi memerangi kaum tersebut. Dan apabila mereka tidak mendengar, maka mereka akhirnya mengepung kaum tersebut untuk diperangi. sisi pendalilan dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bahwa pendirian sholat mewajibkan hukum Islam. Karena sesungguhnya azan dikumandangkan adalah ajakan untuk mengerjakan sholat. Maka apabila azan menjadi konsekuensi dihukumi dengan Islam, maka sholat dia adalah maksud yang paling agung dari azan tersebut. Artinya apabila tidak sholat maka dia kafir. Dan yang dimaksud dengan tidak sholat di sini adalah tidak sholat sama sekali. Ya, tidak sholat sama sekali. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yaitu hadis yang keempat yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang digunakan sholat dan tidak pernah sholat sama sekali karena malas, ya. Yaitu hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabidhuhum bisayf? Qala la ma aqamu fiikum as-salah. Sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Mereka mendoakan keburukan bagi kalian dan kalian mendoakan keburukan bagi mereka. Wahai Rasulullah, apakah kita boleh menenteng pedang untuk mereka, yaitu pemimpin-pemimpin yang buruk tersebut? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjawab, "La, tidak boleh. Ma aqamu fiikumus shalah, selama kalian mendirikan, selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat." Hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Bukhari Muslim tentang dalil tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat sama sekali, tidak pernah sholat karena malas dan karena meremehkan, yaitu hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, da'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa bay'ana. Kami dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala fima akhadha alaina an bay'ana 'ala as-sam'i wat-tha'ati bimanshatina wa makrahina. Dan termasuk yang dibaiatkan kepada kami adalah yaitu membaiat kami di atas selalu mendengar dan taat, di atas selalu mendengar dan taat saat dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan nyaman ataupun dalam keadaan berat. Wa atharatin alaina, atau tetap taat dan mendengar saat mereka lebih mendahulukan, yaitu pemimpin lebih mendahulukan kepentingan mereka dibandingkan rakyat. Wa alla nunazial amra ahlah illa an taraw kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan. Dan tidak boleh untuk memberontak kepada pemimpin kecuali kalian melihat kekufuran yang jelas yang kalian miliki buktinya dari Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Baik. Dua hadis tadi, hadis Auf bin Malik dengan hadis Ubadah bin Samit, sisi pendalilannya menunjukkan bahwa siapa yang meninggalkan sholat dan tidak mengerjakan sholat sama sekali, kafir dengan jelas bukti dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab tafsir Adwaul Bayan. Adapun dalil dari ijma' tentang meninggalkan sholat adalah kafir apabila meninggalkannya sama sekali, tidak pernah sholat sama sekali karena malas dan meremehkan, maka ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhu di antaranya yaitu yang dinukilkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqatul Kubra, Al-Khallal dalam kitabnya Sunnah, At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Haytham dalam kitabnya Majmu'uz Zawaid, dan sanadnya sahih dari Al-Miswar bin Makhramah bahwa dakhala annahu dakhala ma Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala Umar radhiyallahu anhu hina tu'im. Suatu ketika Al-Miswar bin Makhramah masuk bersama Abdullah bin Abbas menemui Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan sudah ditombak oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Yang nombak itu orang Syiah Rafidhah. Hina tu'im. Kemudian faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, as-salah, kita mengerjakan salat." Faqala ajal, "Innahu la hadd fil Islam liman adha'a as-salah." Iya benar, sesungguhnya tidak ada bagian apapun di dalam agama Islam bagi siapa yang melalaikan salat. Bagi siapa yang melalaikan sholat. Sisi pendalilan dari hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab As-Salah wa hukmu tarikiha, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di dalam hadapan para sahabat Nabi, mereka tidak Umar bin Khattab berkata demikian, yaitu berkata tidak ada bagian apapun dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat. Beliau berkata itu di hadapan para sahabat dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, menunjukkan bahwa itu adalah ijma, konsensus para sahabat Nabi, bahwa tidak ada Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Begitu juga perkataan Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayri yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian oleh Imam Al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadr As-Salah, oleh Imam Al-Khallal dalam kitab As-Sunnah, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Imam Nawawi Al-Iraqi Al-Sakhawi, dan juga Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufr ghairas. Adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap sesuatu apapun dari amal ibadah ditinggalkan menyebabkan kepada kekufuran selain sholat. Menyebabkan kepada kekufuran selain sholat. Nah, ini sisi pendalilan bahwa redaksi ini menunjukkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bersepakat atas sebuah pendapat, yaitu siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, maka dia adalah kafir. Dan yang menukilkan ijma'nya para sahabat diantaranya Imam Ishaq bin Rahawi, temannya Imam Ahmad rahimahullah, kemudian juga Imam Al-Qayyim, kemudian Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dengan demikian kita sudah mendalili bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Fadilat Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah, bahwa meninggalkan sholat adalah kufur. Ya. Dan termasuk daripada dosa besar. Dan alangkah banyaknya orang yang meninggalkan sholat di zaman sekarang. Kemudian, au ta'khiruha an waqtiha bila 'udzr. Mengakhirkan waktu mengerjakan sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang menunjukkan akan hal itu, dalil bahwa meninggalkan atau mengakhirkan waktu sholat termasuk dari dosa besar. Dalilnya dari Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang lalai dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Lalai orang-orang yang salat. Neraka wail maksud saya bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang sholat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, yani al-munafiqin alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusarruna fis sir. Yaitu orang-orang munafik yang mereka sholat di saat di hadapan khalayak ramai dan tidak sholat saat sendirian. Kemudian juga Abdullah bin Abbas berkata, imma an fi'liha bil kulliyah, atau mereka orang-orang yang meninggalkan sholat sama sekali, sebagaimana sudah kita katakan tadi. Kemudian juga dikatakan oleh Masruq, muridnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Dhuha, imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syara' wa yukhrijuha an waqtiha bil kulliyah, atau mereka melalaikan sholat dari waktu yang sudah ditentukan secara syariat. Akhirnya mereka mengeluarkan sholat dari waktunya dengan selalu mengerjakan demikian. Selalu sholat di luar waktu. Ini tidak benar. Ya. Atau juga, imma an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirihi daiman aw ghaliban. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau lalai sholat dari waktunya yang awal dan mengakhirkan sholat tersebut di waktu akhirnya selalu, dan kebanyakan dia waktunya selalu mengakhirkannya seperti itu. Dan itulah sholatnya orang-orang munafik, sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tilka sholatul munafik. Tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang-orang munafiq. Itulah salatnya orang-orang munafiq. Tilka salatul munafiq. Itulah salat orang-orang munafiq. Yajlisu yarqubu syams. Kalau sudah adzan asar, dia duduk nunggu matahari. Tidak mau salat langsung. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fa naqara arba la yadhkurullaha fiha illa qalil. Sehingga ketika matahari sudah di antara dua tanduk syaitan, yaitu matahari itu kalau mau terbenam terlihat dari lautan seperti dua tanduk syaitan, maka ia bangun mendirikan sholat dalam keadaan terlalu cepat seperti burung memakan matuk makanannya. Ya. Sholatnya 4 rakaat tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fahadha akhara salat al-asr allati hiya al-wusta. Maka orang ini mengakhirkan salat asr, yang mana salat asr adalah salat yang wusta, yang pertengahan, yang agung. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik. Itu dalil dari Al-Qur'an tentang dosa besarnya orang yang mengakhirkan sholat selalu di akhir waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Baik. Kita lanjut. Kemudian wa man'uz zakah, dan menahan zakat. Dalil yang menunjukkan bahwa menahan zakat termasuk daripada dosa besar adalah ayat Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 34, 35, walladzina yaknizuna adh-dhahab wal-fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin 'alim. يوم ترونها تذهب كل مرض والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يكنزون yauma yuhma, yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam fatukwa jibahum wa junubuhum dhuhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum takizun. Ya, yang artinya surah Taubah ayat 34 35 yang artinya adalah orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya tidak mensedekahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa yang tidak mau bayar zakat diancam dengan siksa, ya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Dan pengancaman dengan siksa yang seperti ini menunjukkan kepada dosa besar, karena pengertian dosa besar adalah kullu dzambin khatamahu Allah binar aw la'nahu wa 'adzab aw ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan api neraka, siksa neraka, siksa laknat dan murka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada beberapa dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antara dalil-dalilnya adalah yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma min sahibi sebentar, ada hadis yang menunjukkan bahwa hukum bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Sama seperti sholat tadi, apabila ada orang yang tidak mau bayar zakat karena menolak kewajiban zakat, maka dia kafir. Ya. Karena menolak kewajiban zakat, maka dia kafir. Dan ini ijma' dinukilkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidkar, amma man mana'aha jahidan laha fahuwa fahiya riddatun bi ijma'. Adapun yang menahan zakat karena menolak kewajiban zakat, maka itu adalah kemurtadan dengan ijma' para ulama rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Nawawi wa Sahih Muslim, fa inna man ankara fardhu zakat fi hadhihi al-azman kana kafiran bi ijma' al-muslimin. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat di masa-masa ini, maka itu adalah kafir dengan ijma'nya para kaum muslimin. Nah, karena juga salah satu sebabnya adalah zakat min al-asya' al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Zakat termasuk daripada perkara yang sangat dimaklumi kewajibannya di dalam perkara agama. Adapun barang siapa yang menahan tidak mau bayar zakat karena bodoh, tidak tahu tentang kewajiban zakat. Maka siapa yang menahan tidak mau bayar zakat karena bodoh, tidak tentang kewajiban zakat, seperti orang yang baru masuk Islam, maka sesungguhnya dia tidak kafir. Akan tetapi dia diajarkan tentang hukum kewajiban zakat tersebut dengan kesepakatan para ulama yang empat dari mazhab fikih yang empat. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Maka kita tidak menyiksa sampai kita mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun hukum bagi siapa yang menahan zakat karena bakhil. Di sini ada yang bertanya, Radhika Putra, apa hukum nama anak, nama Ana Wisnu, tapi orang tua niatnya Wisnu itu nama jalan Wismanusa, disingkat Wisnu. Maka jawabannya asal hukum bernama tersebut tidak mengapa. Ya, tidak mengapa insya Allah. Karena orang tua memberi nama tidak mesti harus dengan dikaitkan dengan nama salah satu Tuhan yang diyakini oleh selain agama Islam. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, yang menahan zakat karena bakhil maka tidak kafir dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambal. Dalilnya yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentang sebentar yang di TikTok, sebentar ya, saya akan teruskan ini dulu baru kita jawab-jawab beberapa pertanyaan. Ma min sahibi dhahabin wala fidda la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamah suffihat lahu safa'ih min nar wa uhmiya 'alayha fi nar jahannam fa yuqwa biha jambuhu wa jabinu wa dhahruhu kullama barudat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana hatta yuqda bainal ibad fa yura sabilahu imma ila jannah wa imma ila nar. Tidaklah orang yang memiliki emas ataupun perak tidak mau menunaikan darinya haknya, melainkan pada hari kiamat ia akan lempengan-lempengan emas tersebut dijadikan lempengan api lalu dipanaskan di dalam api neraka jahanam, lalu ditempelkan di dahinya, di punggungnya ataupun di lambungnya. Setiap kali mendingin maka diulangi lagi, di mana hari itu masanya sekitar 50 ribu tahun sampai selesai hisab hamba-hamba, lalu baru dilihat nasibnya apakah dia ke surga ataupun ke neraka. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah kalau seandainya meninggalkan zakat kafir maka tidak ada kesempatan baginya untuk ke surga atau ke neraka. Karena kafir tidak ada nasib kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kafir tidak ada nasib kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Baik. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dalil-dalil dari Al-Qur'an, apa hukum orang yang tidak mau bayar zakat karena bakhil tadi? Jadi dia tidak kafir tapi dia dosa besar. Ya, dosa besar. Maka hukumnya di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi surat Thaha ayat 34-35 yaitu emas dan peraknya dipanaskan dalam api neraka jahanam kemudian ditempelkan pada dahinya, punggungnya dan lambungnya. Nah, dalil yang lain yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatah muthila lahu maluhu syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yawmal qiyamah ya'khudhu bilih zimataihi ya'ni shidqaihi thumma yaqul ana maluk ana ganzuk thumma tala wala yahsabanna alladhina yukhalun ma atahum Allah min fadli wa khairan lahum bal wa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathu samawati wa ra'allahu bima ta'malu khabir. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan oleh Allah harta lalu dia tidak menunaikan zakatnya maka dibuatkan untuknya dari hartanya disebut syuja'. Syuja' adalah al-hayyah az-zakat, yaitu ular jantan. Ya, disebutkan wa yaqumu ala dhanbi dan dia bisa berdiri di atas ekornya. Wa rubbama balagha ra'sal faris wa yakunu fi sahari. Kadang-kadang dia mendapati kepala orang yang berburu ataupun orang yang naik kuda, ya, Jadi besar ini unta, apa ularnya besar. Dia bisa memakan kepala dan biasanya ada di padang pasir, padang pasir. Ini namanya syuja. Aqra, aqra artinya adalah disebutkan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi oleh Sahih Muslim, alladzi tama'awa sya'ruhu likathrati summi. Yang mana kepala dari si ular ini botak karena saking banyaknya racunnya, ya, saking banyaknya racunnya itu yang nggak mau bayar zakat, ya, itu yang tidak mau bayar zakat. Lahu zabibatan, dia memiliki dua zabibah. Zabibah adalah nuktah sauda fi fawqa 'ainai, 'ainil hayya. Jadi dua noktah hitam, titik hitam di atas mata si ular tersebut. Ya, mata si ular tersebut. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah. Dan ini menunjukkan bagaimana besarnya ular tersebut, bagaimana berbisanya ular tersebut. Ya. Kemudian yutawwiqu yawmal qiyamah. Orang yang tidak mau bayar zakat tadi dililit oleh ular tersebut pada hari kiamat. Kemudian dia dia lumat orang yang tidak membayar zakat. Kemudian si ular ini mengatakan, aku hartamu, aku adalah simpanan hartamu. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat surah Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadl. Dan janganlah sekali-kali ia mengira orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari karunia-Nya, kebakhilan mereka itu baik bagi mereka. Jangan kira sebenarnya demikian. Bal huwa syarrun lahum. Tapi itulah keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Maka hartanya tersebut akan melilit. Nah, ini yang tadi. Ya, maksud dari ayat ini adalah hadis Rasulullah SAW. Dan ini salah satu tafsiran yang terbaik. Yang kedua, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Disebabkan dengan apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat. Walillahi mi'rafus samawati wal ard. Allah memiliki seluruh kekayaan langit dan bumi. Wallahu bima ta'malu khabir. Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Nah, adapun itu akibat di akhirat, ya. Akibat di dunia apa? Akibat di dunia. Maka barang siapa yang menahan zakat, berarti dia di dalam tawanan para pemimpin sampai diambil. Dan pemimpin boleh mengambil zakatnya dengan paksa bagi orang yang wajib untuk berzakat. Dan subhanallah, kalau ini dilakukan para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dilakukan maka niscaya ini akan bagus sekali. Tidak ada orang yang miskin karena zakat luar biasa manfaat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki. Ambillah dari harta mereka, orang-orang kaya, zakat yang mensucikan mereka dan mentazkiyah mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah redaksinya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, untuk mengambil zakat. Siapa yang tidak membayar zakat, maka diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Nabi Muhammad SAW untuk membayar zakat, untuk mengambil zakat. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya si pemimpin negara boleh untuk mengambil harta zakat. Dan saya nasihatkan lebih baik mengambil harta zakat dibandingkan harta pajak. Lebih baik gitu, karena lebih berkah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nah. Baik. Sudah 1 jam kita berbicara, Ustaz. Lebih baik kita cukupkan. Cukup. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.